Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Anglija in Wales bosta svoje sodišče odprla televizijskim kameram, s čimer bo odpravljena prepoved snemanja na sodiščih, ki je bila uveljavljena leta 1925. Zanimiv je razlog, ki ga je za takšno odločitev navedel britanski pravosodni minister Ken Clark. S tem ukrepom naj bi namreč izboljšali razumevanje pravosodnega sistema med ljudmi. Seveda si najbolj manejo roke televizijske hiše, saj so do zdaj lahko uporabljale le skice, ki so ilustrirale dogajanje znotraj sodnih dvoran, poslej pa bodo lahko prikazovale resnične posnetke. Clark verjame, da bo televizija igrala pomembno vlogo pri krepitvi zaupanja javnosti v pravosodni sistem. Prepoved sicer ne bo takoj odpravljena povsod, ampak bodo začeli s prizivnimi sodišči in najverjetneje nadaljevali s krajevnimi sodišči, veljala pa bo prepoved snemanja žrtev, prič, obtoženih in porotnikov. V Sloveniji so sicer snemanja na sodiščih nekaj vsakdanjega, smo pa pred leti dobili tretji televizijski kanal na Radio Televiziji Slovenija. Njegovo poslanstvo naj bi bilo približati ljudem delo državnega zbora in s tem morda javnosti omogočiti boljše razumevanje zakonodajnega telesa. Zagotovo pa zaupanje v to telo zaradi tega ni naraslo. Morda pa bi lahko zdaj razmislili še o četrtem televizijskem kanalu, ki bi prenašal vse javne sodne postopke. Živimo namreč v letu burnih procesov na sodiščih, iz katerih hočejo nekateri naši politiki in gospodarstveniki narediti pravi reality show. In če to ni povod za ustanovitev četrtega televizijskega programa na nacionalki, kaj potem je? Pa še ljudje bi bolje spoznali naš pravosodni sistem. Poslušate pravosodni program Radija Študent, ki je vedno namenjen javnosti. Libijski uporniki trdijo, da so obkolili Muammarja Gaddafija. Sirske oblasti nadaljujejo nasilje proti protestnikom. Brazilija bo začela umikati vojake iz Haitija. Nemško ustavno sodišče presodilo, da je nemška finančna pomoč Grčiji v skladu z ustavo. Odbor za lokalno samoupravo podprl novelo interventnega zakona, ki uvaja nadzorovano zaposlovanje v javnem sektorju. Zavod Axioma ob 8. zvečer vabi na video instalacijo in predavanje z naslovom Zaprti krog. Libijski nacionalni prehodni svet je sporočil, da vedo, kje se skriva Muammar Gaddafi. Območje, kjer se nahaja, pa domnevno obkoljujejo sile upornikov. Tako naj bi bilo le vprašanje časa, kdaj ga bodo ujeli ali ubili. Po besedah tiskovnega predstavnika nacionalnega prehodnega sveta Anisa Šarifa so Gaddafija, ki naj bi bil še vedno v Libiji, izsledili s pomočjo obveščevalnih podatkov in tehnologije. Ali jim je potrebno tehnologijo za izsleditev Gaddafija posredovala Zveza NATO oziroma katera od članic NATO, Šarif ni povedal. V začetku tedna je sicer v Niger prispel velik vojaški konvoj, v katerem je bil po navedbah lokalnih oblasti tudi šef Gaddafijevih varnostnih služb Mansur Dao. Vrstila so se tudi ugibanja, da bi bil v njem lahko sam Gaddafi, čeprav je njegov tiskovni predstavnik Musa Ibrahim vmes zatrdil, da je Gaddafi še vedno v Libiji. Sile sirskega predsednika Bašarja al-Asada so ponovno napadle mesto Homs in po besedah sirskih aktivistov za človekove pravice ubile in ranile več oseb. Eden od okoliških prebivalcev mesta Homs je povedal, da se je streljanje nadaljevalo celo minulo noč in da se prebivalci Homsa zaradi nevarnih razmer raje zadržujejo doma. Sile režima so začele na protestnike streljati v torek, ko so ubili dve osebi, tudi 15-letnega fanta. Razmere v Homsu dodatno zaostrujajo slabe telekomunikacijske povezave. V več delih mesta namreč ne delujejo ne telefonske linije, ne internet. Številni ljudje pa si ne upajo zapuščati domov, ker ceste nadzorujejo al-Asadovi možje. Generalni sekretar Arabske lige Nabil al-Arabi je moral medtem na zahtevo sirskih oblasti odpovedati za danes napovedani obisk Damaska. Najmanj 24 ljudi je bilo ubitih v eksploziji avtomobila bombe in napadu samomorilskega napadalca na varnostne sile v mestu Kveta na jugozahodu Pakistana, več kot 28 ljudi pa je bilo ranjenih. Tarča napada so bili pripadniki pakistanskih obmejnih sil. Najprej je pred štabom namestnika generalnega inšpektorja obmejnih sil eksplodiral avtomobil bomba, nato pa je v stavbo vstopil še samomorilski napadalec in se razstrelil. Namestnik inšpektorja ni bil poškodovan. Pakistanske obmejne sile so sicer paravojaška enota, ki je med drugim v bližini Kvete pred dnevi sodelovala pri aretaciji visokega predstavnika mreže Al-Kaida, ki naj bi načrtoval napade v Združenih državah Amerike, Evropi in Avstraliji. Odgovornost za napad so že prevzeli pakistanski islamistični uporniki, talibani povezani z mrežo Al-Kaida. Kveta je glavno mesto pakistanske pokrajine Balučistan, ki meji na Afganistan in Iran. V eksploziji bombe pred vhodom v stavbo višjega sodišča v New Delhiju je bilo ubitih najmanj 9 oseb. Indijske oblasti so odgovornost za napad pripisale mreži indijski mudžahedini, čeprav do zdaj niso prijeli še nobenega osumljenca. Eksplozija bombe, ki je bila skrita v poslovnem kovčku, je povzročila paniko med odvetniki, sodniki in drugimi zaposlenimi na sodišču, ki so prihoteli iz stavbe. To je že drugi napad na višje sodišče v New Delhiju letos, gre pa tudi za nov večji teroristični napad v Indiji po bombnih napadih v Mumbaju 13. julija, ko je bilo ubitih 20 ljudi. Brazilski obrambni minister Celso Amorim je dejal, da bo njegova družina začela umikati vojake iz Haitija, ki so tam v okviru mirovne misije Združenih narodov. Postopen umik brazilskih vojakov naj bi po besedah Amorime koordinirali z Združenimi narodi in tistimi državami Južne Amerike, katerih vojaki so prisotni na Haitiju. Postopen umik je po mnenju Amorime potreben zato, da na Haitiju ne bi ponovno zavladal kaos. Amorim je ob tem še poudaril, da se je varnostno stanje na otoški državi od leta 2004, ko se tam začela mirovna misija Združenih narodov, vidno izboljšalo. Od 12 tisoč vojakov, ki so prisotni v okviru mirovne misije na Haitiju, je več kot 2000 brazilskih. Mirovna misija Združenih narodov na Haitiju se je leta 2004 sicer začela zaradi odstavitve takratnega predsednika Jean-Bertranda Aristida, kar je povzročilo nemire v državi. Po lanskem uničujočem potresu, v katerem je umrlo več kot 200 tisoč ljudi, pa so Združeni narodi število članov mirovne misije še povečali. Nemško ustavno sodišče je presodilo, da so nemška finančna pomoč Grčiji in drugi ukrepi za zagotavljanje stabilnosti evra v skladu z ustavo. Najvišji sodni organ v Nemčiji prav tako zahteva, da mora nemški parlament odobriti vse nadaljne finančne pomoči, s čimer je postavilo jasne omejitve nemški vladi. Pri bodočih izplačilih finančne pomoči bo tako nujni predpogoj zelena luč odbora za proračun nemškega parlamenta. Tako pri okrepljenem in vsebinsko razširjenem začasnem mehanizmu za stabilnost evra, EFSF, ne sme biti nobenega avtomatizma pri odobravanju posameznih operacij posebne družbe za stabilnost evra. Kljub tem jasnim omejitvam nemški vladi pa gre vseeno za poraz nemških nasprotnikov načina reševanja dolžniških težav v območju evra, saj sodišče ni ustavilo procesa stabilizacije skupne evropske valute.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Parlamentarni odbor za lokalno samoupravo in regionalni odbor je podprl novelo interventnega zakona, s katero se po navedbah predstavnikov vlade uvaja nadzorovano zaposlovanje v javnem sektorju. Število zaposlenih v javnem sektorju se je namreč v mandatu sedanje vlade povečalo za 3362 in se še povečuje, medtem ko je vlada hotela število zaposlenih v javnem sektorju zamrzniti v luči gospodarske krize. Več o noveli in omejitvi stroškov za javni sektor nam bo povedal predsednik odbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj iz poslanske skupine nepovezanih poslancev Vili Trofenik.
Novela oziroma omejitev stroškov za družbeno nagradno oziroma konkretne za javni sektor je nujno potrebna glede na javno finančno situacijo v Sloveniji. Mislimo, da je predlagani zakon sicer potreben, da pa ni najboljše napisano in v razpravi je bilo poudarjeno, da se bojimo, da bo po ustaljeni praksi iz preteklosti preveč možnosti za izigravanje. Pričakovali smo, glede na javno finančno situacijo, nekoliko ostrejši in bolj, tako da bom rekel, pedantno zapisan zakon, ki bi onemogočal eventualna izigravanja ali kršitve. Predlagali smo pa amandma, da se od uveljavitve zakona pa do konca leta 2012, to je do konca prihodnega leta, znižajo plače v javnem sektorju za en plačilni razred oziroma za 4%, kot je to v številkah možno opredeliti.
Novela med drugim določa, da bo moral vsak uporabnik proračuna v javnem sektorju za novo zaposlitev predhodno pridobiti soglasje organa, ki takšno zaposlitev plača. V večini primerov bodo to vlada, župani, sveti zavodov, predsednik Vrhovnega sodišča in programski svet Radio Televizije Slovenije. Ali Trofenik to novost pozdravlja?
Vete, to je predlagatelj se odločil za tako rešitev, ker apsolutne prepovedi zaposlovanja enostavno z zakonom ni možno predpisati, to je dejstvo. Kolikor pa je ta rešitev dobra in kolikor ne bo vodila na stran poti, je seveda veliko vprašanje, ker je to pooblastila izdajanja soglasi za različne sektorje na javnem področju sila različno, od ministrov, županov, svetov javnih zavodov in podrobnih inštitucij. V razpravi smo pa poudarili, da sam tekst že sam prenaša verjetno preveč izjem na posameznih področjih in zato je, kljub temu, da je zakon dobil podporo, bila izražena določena skepsa in upam, da bo v nadaljni proceduri, zlasti na matičnem delovnem telesu, to je na odboru za finance, zadeva še dodelana v tem strokovnem smislu.
Predstavniki različnih invalidskih organizacij so s protestom od Cankarjevega doma do parlamenta izrazili nasprotovanje noveli zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije in ob tem v državni zbor dostavili peticijo z nekaj manj kot 20 tisoč podpisi. Po besedah predsednika Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije Borisa Šuštršiča, novela ruši že dober in uveljavljen sistem financiranja invalidov, ter želi v veliki meri podržaviti in spolitizirati Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO, ki skrbi in deli sredstva od koncesij za igre na srečo. Sestava sveta FIHO se po predlogu novele spreminja tako, da daje večji vpliv vladi. Šuštršič nam je povedal temeljni ugovor proti predlagani noveli.
Ja, naš temeljni ugovor proti spremembi zakona izhaja iz tega, da je to implementacija 18. člena standardnih pravil Združenih narodov o izračunavanju možnosti invalidov, ki posebej določajo, da vsaka nacionalna država v okviru svoje zakonodaje uredi javno financiranje programov invalidskih organizacij. Slovenija je to implementirala skozi zakon o invalidskih organizacijah, kjer je natančno opredeljeno, katere programske zasnove morajo imeti invalidske organizacije in ustanovljena je bila tudi javna fundacija za financiranje invalidskih in komunitarnih organizacij. mi ne vidimo nobenega objektivnega razloga, zakaj bi bilo treba ta sistem spreminjati, ki že od leta 1998 dobro funkcionira. Torej, vsako leto je pravočasno finančni načrt sprejet v fundaciji, javni razpis pravočasen, v roku invalidske in komunitarne vložijo predloge, fundacija to do konca leta strokovno obdela in uporabi kriterijev, meril in standardov, se potem denar do konca leta razporedi, tako da te invalidske in komunitarne zdajce v naslednjem letu lahko nemoteno upravljajo svoje programe, seveda v okviru denarja, ki je na razpolago v staciji.
Poslanec Franko Juri iz stranke Zares, ki je ena od predlagateljic novele zakona, nam bo povedal, zakaj podpira novelo zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije in kako gleda na današnji protestni shod.
Ja, je bilo pričakovati, da bo vodstvo nacionalnega sveta invalidskih organizacij tako reagiralo, kaj ti slutijo, da s to spremembo zakona ne bo več možnosti za konflikt interesov, za nenamensko uporabo sredstev in da bo celotna zgradba in tudi upravljanje z javnimi sredstvi z Loterije Slovenije transparentno. To so zahtevale nekatere invalidske in humanitarne organizacije, ob tem pozivale tudi po večji uravnoteženosti v samem zastopstvu sveta FIHO in zato je ta zakon, ki v bistvu spreminja tri člene, namenjen prav temu preprečevanju spora interesov. V posedanjem sistemu žal so nekateri funkcionari tudi nadzorniki in hkrati tudi porabniki denarja. V tretjem členu novela zakon določa namensko uporabo sredstev le za posebne programe invalidov in humanitarnih organizacij ter za nabavo oziroma nakup osnovnih sredstev.
Zakaj pa se mora po Jurijevem mnenju spremeniti sestava ter delovanje sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij?
Tako da bo zdaj zakon omogočil pregledno, transparentno delovanje FIHO pri uporabi tistih 20 milijonov, ki jih FIHO dobiva iz naslova Loterije Slovenije. Torej, gre za dober zakon, zakon, ki se ujema z zakonodajo o integriteti, ki sledi priporočilom Računskega sodišča in protikorupcijske komisije in ki uravnoteži položaj tudi nekaterih invalidskih organizacij, ki so bile sistematično zapostavljene v posedanjem sistemu.
Šuštaršič meni, da bi bila razrešitev sveta z novelo zakona Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij čez noč nedemokratična.
Svet fundacije ima 30-članski sestavo, 16 predstavnikov invalidskih organizacij, vsi, torej tudi ostali invalidski predstavniki, smo bili, ker sem tudi jesen član od tega sveta, imenovani po zakoniti poti, po skladu zakonodajo, imamo še 2-letni mandat in jaz osebno se tudi opredeljujem, da je to nedemokratično in izvan politične kulture, da se ta svet čez noč razreši po kratkem postopku, ne da bi mi pravzaprav vedeli, kaj pa je narobe.
OFF je pripravil URH, sledijo kulturne novice in Neuromoment Tomaža Z.